Ай, чакай, кој царет е бил супер. Фул сме се га втргали. Фул е бил вредо, само... Не вем че сте же потем такој по концерту шли, а кај? Ама... Окей, тоа са чуди лиги. Пач, ја, концерт е бил на пуне вреди.
Ареш рецензија, не?
66. джаз фестивал Ljubljana, Asher Gamedze Quartet in Duduzo Makatini v parku Cankarjevega doma v Ljubljani 5. julija 2025. V zadnji recenziji letošnje 66. izdaje Jazz Festivala Ljubljana se bomo lotili sklepnega večera, na katerem smo poslušali dve južnoafriški zasedbi. Po petkovem nastopu dveh londonskih zasedb smo se tako tudi v soboto slišali dva vidna predstavnika določene scene, tokrat, kot rečeno, južnoafriške, ki je že tako redko prisotna na naših odrih. Vsa pohvala organizatorjem za tako potezo in za dobro konceptualno umestitev teh zasedb, ter še bolj za več kot dober izbor. Glasbenic in glasbenikov, ki so predstavili aktualno novo džezovsko dogajanje v svojih domovinah. Še posebej se nam zdi odličen izbor južnoafriških glasbenikov. Izbira nemara sploh ni bila lahka, kajti v Južni Afriki ta hip deluje ogromno džezistov, ki na novo definirajo slavno in samo svojo zgodovino južnoafriškega džeza. Delček te zgodovine smo v zgoščeni obliki dobili takoj na začetku nastopa kvarteta bobnarja Asherja Gamedzeja, ko je sicer britanski trobentač Byron Wallen v vročičnem zanosu nekega slam pesnika zrecitiral svojo pesem, v kateri je povzel prelomno točko južnoafriškega džeza. Pripovedoval nam je o ključnem bendu The Blue Notes, katerega člani so se leta 1964 po nastopu v Franciji odločili, da se ne bodo vrnili v grozljiv apartheidski režim. Čez nekaj časa so se ustalili v Veliki Britaniji, kjer so pomembno sooblikovali tamkajšno sceno v poznih 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Wallen je vzneseno našteval imena članov seksteta, med drugim pianista Chrisa McGregorja, trometača Mugezija Feza in nedavno preminulega bobnara Luija Mohola Mohola. Že v uvodu naslednjega komada Wallenovo pesem je namreč ves čas spremljalo navdihneno in energično muziciranje, je sam vodja benda bobnar Gamedze povedal, da sta tako pesem kot koncert, ki se je imel odviti, posvečena prav njegovemu rojaku in bratu po inštrumentu, torej Luiju Mohulu Mohulu. Dejstvo, da je v kvartetu britanski saksofonist, je po svoje simbolno povezalo petkov in sobotni večer ter pokazalo, da tako na kontinuiteto kot univerzalnost džazovske govorice. Dodajmo še en kanček tej misli o povezanosti glasbenikov, ki sega čez politične, geografske in časovne meje. Pa ne merimo na to, da je saksofon igral Piero Bitolo Bon, italijanski džazist, marveč na to, da je Gamedze navdih za svoj aktualni album Turbulence and Pulse našel zvoku Charlesa Mingusa. Značilnost legendarnega ameriškega kontrabasista je bila v tem, da je z maloštevilnimi zasedbami zlahka dosegel močan in bogat zvok, za katerega se včasih zdelo, da za njim stoji Big Band. Podobno je zazvenjela muzika Gamedzejevega kvarteta. Saksofonist in trobentač sta briljirala tako takrat, ko sta igrala skupaj, kot tudi v predirnih in domiselnih solističnih pasažah, ki so se marsikdaj zavile stran od glavnega ritmičnega zvoka, toka. Tega sta neumorno in z obilo domišljije preganjala Gamedze in kontrabasist Pat Cleaver. Zdela sta se kot neuničljiv ustroj oziroma stroj, ki je nenehno bruhal nove in nove ritmične zanke in uganke. V te sta trobentač in saksofonist vnašala nemirne in razkošne melodije, ki so se od prostotočnih invencij velikokrat preobrazile v ekstatičnost in himničnost, ki je že tako značilna za južnoafriški džez. Odličen in navdušujoč špil, ki bi si po mnenju vašega recenzenta zaradi izkazane kompaktne igre, energičnosti in ognjevitosti ter vidnega uživaštva muzičistov zaslužil mesto finalnega koncerta. Za tako mnenje so krivi rahlo mešani občutki, ki so nas prevevali po koncertu dejansko finalnega špila pianista Enduduza Makatinija s triom, v katerem sta še kontrabasist Dalisu Endlazi in bobnar Kabelo Mokatla, Kabelo Mokatla. Vzroki za take občutke so delno objektivni, kajti zaradi vremenskih nevšečnosti in posledičnih rošat med odroma je bil koncert krajši od načrtovanega. Redni del se je namreč končal po slabi uri, a smo k sreči dobili dodatke. Toda vrnimo se na začetek Špila, ko se je Makatini usedel za klavir in ob zvesti spremljavi svojih odličnih sošpilavcev začel iz njega izvabljati po slogu in pristopu sila raznolike zvoke. Seveda ob njegovi navezavi na dediščino južnoafriškega džeza, ki je črpala tudi iz tradicionalnih idiomov, nismo mogli ne pomisliti na danes 90-letnega Abdullaha Ibrahima, najbolj znanega južnoafriškega pianista. Tako kot Ibrahim je Makatini v svojem pristopu zajemal iz tradicije, a ne le južnoafriške. Marsikdaj se je zazdelo, da preigrava nek jazz standard ali popevčico, drugič spet je iz njegovih razigranih in brstečih melodij zadišalo po zahodnoevropski klasični glasbi. Za razliko od Ibrahima je večkrat zapel ali celo stopil na konec odra in povedal kako besedo v svoji glasbi. Ko je zapel v zuluščini in svoje zamaknjeno petje prepletel z blodnjaku podobnimi linijami, se je najbolj približal šamanizmu, ki ga je napovedovalo besedilo v festivalski knjižici. Njegov pianizem je zares občudovanja vreden. Omenjene izlete v klasičen jazz ali tako imenovano resno glasbo je premišljeno prišpikal z brzinskimi popotovanji po tipkovnici. Če nas je v enem trenutku bombardiral z grozdi akordov, nas je le hip zatem presunil z izjemno tenkočutnimi in spevnimi melodijami v višjih legah ali izleti v nepredvidljiv porosti tok, za katerega nismo vedeli, v kaj se bo iztekel. Nepredvidljivost sta dodatno stopnjevala basist in bobnar, zdaj s hipnimi spremembami, zdaj spet zgoščenimi in čvrstimi strukturami. Pianist je poleg klavirja občasno zaigral na elektronsko klaviaturo, ki jo je uporabil tudi za generiranje šumov in efektov, ki so se v njegovo spiritualno igranje vznesli dih kozmičnega džaza. Žal nas je veliko manj prepričala raba elektronike za popačenje in modulacije njegovega vokala, ki so se zdele nekako preveč na prvo žogo. Vsekakor se je slišalo nedomišljeno in je precej skazilo dinamiko koncerta, ki je bolj kot ne slonela na izmenjavi umirjenih, meditativnih delov ter vznesenosti in ritualnosti. Te, recimo jim elektronske, intervencije pa so se zdele kot nepotrebno igračkanje, eksperiment le za voljo eksperimenta. Treba je vendarle povedati, da smo kljub tem pomankljivostim, ki so se neprijetno požgečkale naše ušesne kanale, slišali sugestiven in glasbeniško gledano večji del vrhunsko izveden nastop, katerega najboljši deli bodo še dolgo odmevali v nas. Na sklepnem južnoafriškem večeru letošnjega jazz festivala Ljubljana je vznemirljive zvoke v ušesa lovil Mario B.
Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
Areš recenzijo, ne?